Η Καινή Διαθήκη με τα συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Άλφα προς Τιμόθεον. Κεφάλαιο τέταρτο. Στίχοι 1 έως 5. Προφητεία για αποστασία και ψευδοδιδασκάλους. Και ενώ η Εκκλησία ως στήλος και στερεό θεμέλιο της αλήθειας περιφρουρεί και διακηρύττει το μεγάλο αυτό μυστήριο της ευσέβειας, το Άγιον Πνεύμα λέει ρητός με το στόμα των προφητών της Εκκλησίας του ότι στους έσχατους χρόνους θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα δίνουν προσοχή σε ανθρώπους που θα κατέχονται από πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες που θα εμπνέονται από δαιμόνια. Θα δίνουν προσοχή σε απατεώνες που λένε ψέματα από υποκρισία και έχουν καυτηριασμένη και ανέστητη τη συνείδησή τους. Οι υποκριτές και ασυνείδητοι αυτοί θα εμποδίζουν τους ανθρώπους να έρχονται σε γάμο και θα τους διδάσκουν να απέχουν από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν οι πιστοί και προοδευμένοι στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Πραγματικά είναι πλάνη να αποφεύγει κανείς ορισμένα φαγητά ως δίθεν ακάθαρτα, διότι κάθε τι που έκανε ο Θεός είναι καλό και τίποτε δεν πρέπει να πετάμε ως ακάθαρτο και απορριπταίο, αρκεί να το χρησιμοποιούμε με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Θεό που μας το έδωσε. Και δεν είναι ακάθαρτο και απόβλητο, διότι γίνεται άγιο με το λόγο και την προσευχή που απευθύνουμε στο Θεό πριν από το φαγητό μας. Στίχοι 6 έως 16. Ο Τιμόθεος τύπος των πιστών. Εάν αυτά θέτεις ως θεμέλιο της οικοδομής και της ωφέλειας των αδελφών, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού και θα τρέφεσαι πνευματικός με τους λόγους της πίστεως και της αληθινής και σωστής διδασκαλίας, την οποία με πολλή επιμέλεια έχεις παρακολουθήσει. Απόφευγε τους ακάθαρτους και ανίερους μύθους που μόνο γριούλες μπορούν να συζητούν και να διηγούνται. Γύμναζε και συνήθιζε τον εαυτό σου στη συνεχή εξάσκηση της ευσεβούς και αγίας ζωής. Και σου συνιστώ την άσκηση αυτή, διότι η σωματική εξάσκηση και εκγύμναση είναι ωφέλιμη σε μικρό βαθμό, επειδή αποβλέπει μόνο στο σώμα, το οποίο είναι φθαρτό. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη σε όλα, και στο σώμα δηλαδή και στην ψυχή, διότι υπόσχεται αγαθά και ανταμοιβές και για τη ζωή αυτή και για τη μελλοντική. Το ότι οι αγώνες της ευσεβούς και αγίας ζωής μας ωφελούν και στη ζωή αυτή και στη μελλοντική, είναι λόγος αξιόπιστος και άξιος να τον αποδεχθεί κανείς με όλη του την καρδιά. Και επειδή ο λόγος αυτός είναι αξιόπιστος, γι' αυτό ακριβώς και εμείς υπομένουμε κόπους και δεχόμαστε ονειδισμούς ότι είμαστε δίθεν ανόητοι, επειδή έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στο ζωντανό Θεό. Αυτός είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, τους οποίους συντηρεί με την πρόνοιά του, προπαντός όμως των πιστών, τους οποίους σώζει από τον αιώνιο θάνατο. Με το κύρος και την εξουσία του αξιώματός σου, να προτρέπεις και να διδάσκεις αυτά που σου γράφω. Παρά την νεότητά σου να έχεις ζωή συνετού και ενάρετου γέροντα, ώστε κανείς να μην καταφρονεί τον νεαρό της ηλικίας σου. Αλλά παρόλη την νεότητά σου, να γίνεσαι υπόδειγμα των πιστών και στα λόγια σου και στη συμπεριφορά που θα έχεις στις συναναστροφές μαζί τους και στην αγάπη που θα δείχνεις προς όλους και στην πνευματική ζωή που θα ζεις με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην πίστη και στην αγνότητα και καθαρότητα της ζωής σου. Μέχρι να έλθω, σου συνιστώ να επιδίδεσαι με ζήλο και επιμέλεια στην ανάγνωση των Αγίων Γραφών, στην παρηγοριά και νουθεσία των ανθρώπων που θλίβονται και κλονίζονται, στη διδασκαλία όλων των πιστών. Μην παραμελείς το θείο χάρισμα που έχεις μέσα σου και σου δόθηκε με την τοποθέτηση των χεριών του εκκλησιαστικού σώματος των πρεσβυτέρων πάνω στο κεφάλι σου, μετά από την εκλογή στην οποία οδηγηθήκαμε με προφητική αποκάλυψη. Σου συνιστώ να μελετάς αυτά που σου γράφω. Ολόκληρη η σκέψη σου και η ύπαρξή σου να είναι μέσα σε αυτά, για να γίνεται φανερή σε όλους η πρόοδός σου και να δίνεις όλους το καλό παράδειγμα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και εκείνα που διδάσκεις, να επιμένεις αυτά, διότι όταν το κάνεις αυτό που σε προτρέπω, θα σώσεις και τον εαυτό σου και εκείνους που σε ακούν. Κεφάλαιο 5. Στίχοι 1 έως 2. Συμπεριφορά προς γεροντότερους και νεότερους. Μην επιπλήξεις με απότομο τρόπο άνθρωπο γεροντότερο στην ηλικία, αλλά να τον προτρέπεις σαν πατέρα, ενώ τους νεότερους στην ηλικία να τους συμβουλεύεις ως αδελφούς. Τις ηλικιωμένες να τις προτρέπεις σαν μητέρες, τις νεότερες να τις συμβουλεύεις σαν αδελφές, προσέχοντας να συμπεριφέρεσαι σε αυτές με κάθε αγνότητα. Στίχοι 3 έως 16. Οδηγίες για τις χείρες. Να τιμάς τις χείρες, αυτές που είναι πραγματικά χείρες, όσες δηλαδή είναι όχι μόνο φτωχές, αλλά και μυαλωμένες και αγνές. Κι αν καμιά χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, ας μαθαίνουν αυτά να δείχνουν σεβασμό πρώτα στην ίδια τους την οικογένεια και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν για όσα μόχθησαν και θυσίασαν αυτοί όταν τα εγγόνια τους αυτά ή τα παιδιά τους είχαν ανάγκη περιθάλψεως. Και πρέπει να μάθουν το σεβασμό και την ανταπόδοση αυτή, διότι αυτό είναι καλό και ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Η πραγματική χείρα, η συνετή δηλαδή και αγνή, η οποία επιπλέον δεν έχει κάποιον συγγενή να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και καταγίνεται με επιμονή στις δεήσεις και τις προσευχές νύχτα και μέρα. Η χείρα όμως που είναι σπάταλη και ζει ζωή τρυφυλή, ενώ φαίνεται ζωντανή, έχει πεθάνει πνευματικά. Και αυτά που σου γράφω για τις χείρες να τους τα παραγγέλεις, για να μην δίνουν καμία λαβή για κατηγορία και αυτές και οι απογονοί τους. Και αν κανείς από τους απογόνους αυτούς δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους στενούς συγγενείς και τους ανθρώπους του σπιτιού του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη του Χριστού και είναι χειρότερος ακόμη και από αυτόν τον άπιστο, ο οποίος συνήθως δεν στερείται τη φυσική στοργή. Ως χείρα να καταγράφεται στον κατάλογο της Εκκλησίας κάποια εφόσον δεν είναι μικρότερη από 60 ετών και εφόσον υπήρξε γυναίκα ενός άνδρα, δηλαδή μονόγαμη. Πρέπει ακόμη αυτή να έχει την καλή μαρτυρία, να είναι δηλαδή γνωστή για τα καλά της έργα. Εάν δηλαδή ανέθρεψε παιδιά, εάν φιλοξένησε, εάν έπλυνε πόδια χριστιανών που έρχονταν από οδηπορία ή περιοδία, εάν βοήθησε ανθρώπους δυστυχισμένους και πονεμένους, εάν βοήθησε πρόθυμα σε κάθε καλό έργο. Τις νεότερες όμως χείρες να μην τις δέχεσαι και να μην τις καταγράφεις στον κατάλογο των χειρών της Εκκλησίας. Διότι όταν ο έρωτας και ο πόθος της σαρκικής ζωής ψυχράνει την αγάπη τους προς τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Αυτές είναι ένοχες και επισύρουν πάνω τους την καταδίκη, διότι καταφρόνησαν την πρώτη τους υπόσχεση ότι θα παρέμεναν πιστές και αφοσιωμένες στο Χριστό. Συγχρόνως όμως, οι νεότερες αυτές χείρες κακομαθαίνουν να είναι αργόσχολες και να τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο γίνονται αργόσχολες, αλλά και φλίαρες και περίεργες, λέγοντας λόγια που δεν πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να νοικοκυρεύονται, να μην δίνουν στον εχθρό της πίστεως καμία αφορμή να διαβάλει και να χλεβάζει την πίστη. Θέλω να παντρεύονται οι νεότερες χείρες, διότι τώρα που σου γράφω, μερικές παρεκτράπηκαν και ακολούθησαν το σατανά. Εάν κάποιος πιστός ή πιστή έχει στο σπίτι του χείρες, ας φροντίζει ο ίδιος για αυτές, προσφέροντάς τους τα αναγκαία για τη συντήρησή τους και ας μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορεί έτσι η Εκκλησία να βοηθήσει αρκετά τις άλλες, τις απροστάτευτες και πραγματικά χείρες. Στίχοι 17 έως 25. Τα καθήκοντά του προς τους πρεσβυτέρους. Όσοι από εκείνους που έχουν το αξίωμα του πρεσβυτέρου είναι καλοί προεστοί και κοπιάζουν για το πίμνιο, είναι άξιοι να ανταμείβονται διπλά για τη συντήρησή τους. Προπαντός εκείνοι που κοπιάζουν στο κήρυγμα και τη διδασκαλία. Και αυτό είναι δίκαιο, διότι η Αγία Γραφή λέει «Δεν θα κλείσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει». Και ακόμη «Είναι άξιος ο εργάτης του μισθού της εργασίας του». Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, παρά μόνον όταν στηρίζεται στη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων. όσους αμαρτάνουν εξακολουθητικά, να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους, για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να τα φυλάξεις αυτά που σου γράφω και να τα φυλάξεις χωρίς καμιά προκατάληψη και χωρίς να κάνεις τίποτε από ευνοϊκή διάθεση και κλίση της καρδιάς σου προς τον ένοχο. Να μη θέτεις γρήγορα τα χέρια σου σε κανένα για να τον χειροτονήσεις, ούτε να γίνεσαι συμμέτοχος και συνυπεύθυνος σε ξένες αμαρτίες, τις οποίες είναι επόμενο να διαπράξει αυτός που χειροτονείται ανάξια. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό και από δικές σου αμαρτίες, αλλά και από ξένες. Να μην πίνεις πλέον μόνο νερό όταν τρως το φαγητό σου, αλλά να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και τις συχνές ασθένειές σου. Και για να επανέλθω στην προτροπή μου να μην θέτεις γρήγορα τα χέρια σου σε κανέναν, σου υπενθυμίζω ότι οι αμαρτίες μερικών ανθρώπων είναι ολοφάνερες και ξεπροβάλλουν και έτσι διευκολύνουν την κρίση των άλλων για αυτές. Σε μερικούς όμως φανερώνονται ύστερα από αρκετό χρόνο. Το ίδιο και τα καλά έργα είναι ολοφάνερα, αλλά και αυτά που δεν είναι ολοφάνερα δεν μπορούν να κρυφτούν. Κεφάλαιο 6. Στοίχοι 1 έως 2. Οι δούλοι και οι κύριοι τους. Όσοι είναι δούλοι κάτω από την πιεστική δουλεία άπιστων κυρίων, ας θεωρούν τους κυρίους τους άξιους κάθε τιμής, για να μην δίνουν με τη δυστροπία τους αφορμή να συκοφαντείται και να υπερυβρίζεται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και εκείνοι που έχουν κυρίους πιστούς χριστιανούς, ας μην τους καταφρονούν παίρνοντας θάρρος από το ότι είναι εν Χριστώ αδελφοί, αλλά ας δουλεύουν περισσότερο, διότι αυτοί που απολαμβάνουν την καλή και πρόθυμη υπηρεσία τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Στοίχοι 3 έως 10. Νέες οδηγίες για τη συμπεριφορά απέναντι στους ψευδοδιδασκάλους. Να διδάσκεις και να προτρέπεις τους πιστούς να τηρούν αυτά που σου έγραψα στην επιστολή. Εάν κανείς διδάσκει διαφορετικά από το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είναι υγιής και αμόλυντη από την αρρώστια της πλάνης, ούτε ακολουθεί τη διδασκαλία που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, αυτός έχει φουσκώσει και τυφλωθεί από την υπερηφάνεια. Νομίζει βέβαια ότι τα ξέρει όλα, αλλά δεν ξέρει τίποτε. Και έχει την οσιρότητα να συζητά και να εξετάζει τα μάταια και ανοφελή ζητήματα και να παρασύρεται σε λογομαχίες από τις οποίες γεννιούνται ο φθόνος, η φιλονικία, οι κακολογίες, οι κακές και άδικες υποψίες. Γεννιούνται ακόμη παράλογες και μάταιες ασχολίες ανθρώπων που έχουν διεφθαρμένο και χαλασμένο το μυαλό τους και έχουν στερηθεί τελείως στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πηγή αισχρής εκμετάλλευσης και υλικού πλουτισμού. Κρατήσου μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Η ευσέβεια είναι πράγματι πηγή μεγάλου πλουτισμού όταν συνοδεύεται από ολιγάρκεια και όχι από πλεονεξία και εσχροκέρδεια. Πρέπει λοιπόν να ζούμε με ολιγάρκεια, διότι τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε και είναι φανερό ότι και τίποτε δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας όταν φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Εφόσον λοιπόν κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε τροφές και ενδύματα και κατοικία για να μας σκεπάζει, θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως έχουν προσκόλληση στο χρήμα και θέλουν να γίνουν πλούσιοι, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και την απώλεια. Πέφτουν σε πειρασμό και καταστρεπτική παγίδα, διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Μερικοί μάλιστα, λόγω της φιλαργυρίας τους, κυριεύθηκαν από σφοδρή και ακόρεστη επιθυμία για το χρήμα και γι' αυτό αποπλανήθηκαν από την πίστη και έμπηξαν γύρω από τον εαυτό τους σαν καρφιά πολλούς πόνους και αγωνίες. Στοίχοι 11 έως 16. Προτροπές προς τον Τιμόθεο. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, να φεύγεις μακριά από αυτά τα ελαττώματα και τα πάθη. Αντίθετα, να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα στον οποίο μας καλεί η πίστη. Πιάσε καλά και κράτα σφιχτά την αιώνια ζωή, την οποία σε κάλεσε ο Θεός να κληρονομήσεις, αλλά και εσύ πριν από το βάπτισμά σου έδωσες την καλή ομολογία για αυτήν μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω ενώπιον του Θεού, ο οποίος μεταδίδει ζωή στα πάντα, και ενώπιον του Ιησού Χριστού, ο οποίος μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο έδωσε τη μαρτυρία της καλής ομολογίας ότι είναι ο Υιός του Θεού, να διατηρήσεις την εντολή και τις υποχρεώσεις που ανέλαβες στο βάπτισμα και τη χειροτονία σου, καθαρή από κάθε μολυσμό, ανώτερη από κάθε κατηγορία, μέχρι την ημέρα που θα φανερωθεί ένδοξος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και την ένδοξη αυτή φανέρωση του Κυρίου θα τη δείξει ο Θεός Πατήρ σε καιρούς που ο ίδιος όρισε και γνωρίζει, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλεύς όσων βασιλεύουν στη γη και ο Κύριος εκείνων που κυριαρχούν επάνω στη γη, ο μόνος που έχει από τον εαυτό του ζωή αθάνατη και προαιώνια και κατοικεί σε φως το οποίο κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Αυτόν δεν τον είδε κανένας από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν ανήκει η τιμή και η παντοτινή και αιώνια δύναμη. Στίχοι 17 έως 19. Προτροπές προς τους πλουσίους. Αυτούς που είναι πλούσιοι στην πρόσκαιρη αυτή ζωή, να τους προτρέπεις να μην υψηλοφρονούν, ούτε να έχουν τις ελπίδες τους στηριγμένες στον πλούτο, που η κατοχή του είναι αβέβαιη και άδειλη, αλλά να ελπίζουν στο Θεό. Διότι ο Θεός δεν είναι άψυχος όπως ο Θεός του πλούτου, ο Μαμονάς, αλλά είναι ζωντανός και μας τα παρέχει όλα πλούσια και άφθονα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και σ' άλλους από τα αγαθά τους, να είναι απλοί και καταδεκτικοί και έτσι να αποταμιεύουν για τον εαυτό τους στερεό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν ως αναφέρετο κτήμα την αιώνια ζωή. Στίχοι 20 έως 21. Τελευταία προτροπή προς τον Τιμόθεο. Τιμόθεε, φύλαξε καλά την αλήθεια του Ευαγγελίου που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος ως πολύτιμο θησαυρό και απόφευγε τους κούφιους και μάταιους λόγους που βεβηλώνουν και νοθεύουν την αλήθεια αυτή και τις αντιλογίες και αντιφάσεις της πλάνης που παρουσιάζεται με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτήν την ψεύτικη γνώση ισχυρίζονται μερικοί ότι την κατέχουν, αλλά εξαιτίας της ξέπεσαν από την πίστη. Σου εύχομαι η χάρις του Θεού να είναι μαζί σου. Αμήν.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.